Είμαι πολύ χαρούμενη. Ο Πάτερ Χαράλαμπος Λίβιος is in the house. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Αχ, Θεέ μου. Έχω άγχος, να ξέρετε.
Έλα μωρέ, τώρα αλήθεια. Μια χαρά θα πάει.
Αλήθεια, το ξέρω ότι θα πάει μια χαρά.
Πολύ καλά θα πάει.
Το ξέρω ότι θα πάει μια χαρά. Μετά από ένα χρόνο που είχαμε συναντηθεί στο Ρεόκαστρο, νομίζω έχει περάσει ένας χρόνος που έχετε
να πείτε
στη Θεσσαλονίκη.
Ναι, ένας χρόνος.
Η εκπομπή βγαίνει μεταγενέστερα, βέβαια, αλλά έχετε έρθει για ομιλία αύριο στο Βελίδιο, με αφορμή το βιβλίο.
Το καινούριο βιβλίο, το οποίο λέγεται «Ζωή δίχως συνταγές».
«Ζωή δίχως συνταγές». Καταρχήν, εγώ έχω την εξής απορία, το Λίβιος πότε βγήκε?
Το Λίβιος έχει βγει διότι πριν έχουμε το Facebook.
Ναι.
Υπήρχαν τα blog, ναι, στα οποία έγραφαν πολύ, και έτσι ήμουν ένας από τους πρώτους κληρικούς που είχα δημιουργήσει blog στο ίντερνετ. Και σκεπτόμενος τώρα τι τίτλο να του δώσουμε, ένας φίλος μου καλός μου λέει, μια και είμαστε κοντά στο Λιβικό Πέλαγος, γιατί το χωριό στο οποίο μένω και είμαι και εφημέριος είναι κοντά στο Λιβικό Πέλαγος, μου λέει, δεν δίνουμε τον τίτλο Πατήρ Λίβιος?
Ναι.
Αλλά ναι, είναι πολύ όμορφο. Και έτσι έγινε. Και μετά ο κόσμος διάβαζε το blog, οπότε οι αναφορές του ήταν, διάβασες αυτό στον Πατήρ Λίβιο, διάβασες αυτό στο... Και έτσι έμεινε.
Και έτσι έγινε. Ναι, ωραίο, ναι, είναι όμως.
Όμορφο είναι.
Ναι. Και τώρα σας φωνάζουν με αυτό.
Όχι. Ναι, εντάξει. Γνωρίζουν όλοι ότι είμαι Πατήρ Χαράλαμπος Παπαδόπουλος. Απλά καμιά φορά μου θέλουν να το προσδιορίσουν, να το διευκρινίσουν μάλλον καλύτερα.
Ναι.
Λένε ο Πατήρ Χαράλαμπος Παπαδόπουλος, ο Λίβιος. Ναι, κάπως έτσι.
Ναι.
Κάπως έτσι.
Πατέρα Χαράλαμπε, αλήθεια τώρα. Πώς ξυπνάτε κάθε πρωί και αντιμετωπίζετε αυτή την... πώς να την πω, την κατάσταση που ζούμε, που λέγεται ζωή, όλοι μας. Δηλαδή πώς?
Καταρχάς ξυπνάμε με προσευχή οι χριστιανοί.
Ναι.
Με δοξολογία στο Θεό, ευχαριστία που μας χαρίζει ακόμη μία μέρα, παρόλο που μπορεί, όπως λες και εσύ, να έχει δυσκολίες. Όχι που μπορεί, θα έχει δυσκολίες. Ακόμη και αν βρισκόμαστε σε μία φάση και σε μία περίοδο της ζωής μας που δεν έχουμε τα μεγάλα προβλήματα, θα έχουμε μικρο δυσκολίες. Αλλά μπορεί να έχουμε και μεγάλα θέματα στη ζωή μας. Παρά τα αυτά όμως, έχουμε κληθεί να ζούμε, να υπάρχουμε.
Ναι.
Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, γιατί η ύπαρξη, ενώ είναι ένα πραγματικά έτσι γεγονός, ας πούμε, όμορφο, μας έχει καλέσει ο Θεός από το μηδέν να έρθουμε στην ύπαρξη, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Παρά τα αυτά είναι μια περιπέτεια.
Ναι.
Και η περιπέτεια έχει μέσα πολλές διαβαθμίσεις. Ευχάριστες στιγμές, δύσκολες στιγμές, αγωνίες, χαρές, όλα τα έχει.
Ναι.
Αλλά αυτή είναι και η ομορφιά του ταξιδιού. Οπότε ξυπνάμε αυτή τη διάθεση ότι δοξάζω το Θεό για τη σημερινή μέρα που μου δίνει, για τις στιγμές τις οποίες θα ζήσω, και τον παρακαλώ πάρα πάρα πολύ να μπορέσω να δεχθώ στην καθημερινότητά μου όλα αυτά τα οποία θα φέρει η πρόνοιά του, έτσι, ώστε να μην, όσο το δυνατόν, να μην γκρινιάξω, έτσι, όσο βέβαια μπορώ σαν άνθρωπος, και να τα βλέπω όλα ότι είναι από αυτόν και έχουν ένα βαθύτερο νόημα,
ναι, να
υπηρετούν ένα βαθύτερο σχέδιο, έτσι, συνθέτουν πράγματα, δηλαδή είναι σημεία οι στιγμές που ενώνουν ένα βαθύτερο σχέδιο.
Το οποίο όμως είναι, ακούγεται, υπερδύναμη, έτσι, και ειδικά εγώ θα σταθώ στο νόημα. Δηλαδή με όλα αυτά που γίνονται, είτε σε προσωπικό επίπεδο για τον καθένα μας, είτε σε κοινωνικό επίπεδο, το να βρίσκουμε το νόημα είναι μια δουλειά. Δεν είναι δηλαδή αυτονόητο, ναι, ότι ξυπνάω και χαίρομαι και λέω... Δηλαδή όλη αυτή και όλας αυτή η θετική αντιμετώπιση, εμένα με βρίσκει και λίγο, δεν γίνεται να είμαι θετική και όλα θα πάνε καλά σε αυτή τη δύσκολη...
Εμείς στην Ορθόδοξη Εκκλησία λέμε ότι δεν είναι το θέμα να έχεις θετικές σκέψεις απλώς.
Ναι.
Και θα συμφωνήσω εδώ μαζί σου. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Δηλαδή έχω μπροστά μου κάποια σημαντικά προβλήματα και απλώς εγώ σκέφτομαι θετικά. Όχι, δεν είναι έτσι. Έχω ένα ρεαλισμό και βλέπω ότι πραγματικά υπάρχουν δυσκολίες και βλέπω ότι πραγματικά οι αντοχές μου είναι λίγες και βλέπω ότι πραγματικά έχω μέσα μου μία έλλειψη και αντιλαμβάνομαι ότι δεν μπορώ να τα καταφέρω και πάντοτε τέλεια και πάντοτε καλά. Παρά τα αυτά όμως, διατηρώ μέσα μου μία ελπίδα. Δηλαδή, λέω ότι ναι, όντως υπάρχουν προβλήματα, οκ, αλλά τι κάνω εγώ? ποια θέση παίρνω απέναντι. Επιλέγω την γκρίνια, επιλέγω τη μιζέρια, επιλέγω την εσωστρέφεια. Επιλέγω, ας πούμε, να κάθομαι πάνω από το πτώμα των δύσκολων καταστάσεων και να μυρολογώ. Ή βλέπω τι μπορώ να κάνω στην κάθε παρούσα φάση. Σίγουρα δεν μπορώ να τα κάνω όλα. Και σίγουρα δεν μπορώ να τα κάνω τέλεια. Αλλά το ότι δεν μπορώ να τα κάνω όλα δεν ακυρώνει ότι μπορώ να κάνω κάποια.
Ναι.
Και ότι δεν μπορώ να τα κάνω τέλεια δεν ακυρώνει το γεγονός ότι μπορώ να κάνω κάποια πράγματα που δεν είναι τέλεια αλλά είναι πολύ σημαντικά. Δηλαδή στη ζωή δεν είναι όλα άσπρο μαύρο.
Ναι.
Δηλαδή ή τα κάνω τέλεια ή δεν κάνω τίποτα, ή είμαι χαρούμενος ή είμαι θλιμμένος,
ναι.
Ή ας πούμε είμαι ευτυχισμένος ή είμαι δυστυχισμένος. Δεν είναι έτσι. Υπάρχουν από το άσπρο μέχρι το μαύρο και από το μαύρο μέχρι το άσπρο ενδιάμεσες αποχρώσεις. Και ο καμβάς της ζωής είναι κάθε μέρα να επιλέγω με τι θα χρωματίσω. Οπότε μπορεί να μην είμαι τέλεια με την έννοια που εγώ έχω φανταστεί, αλλά μπορώ να είμαι χαρούμενος με απλά πράγματα, καθημερινά, ανθρώπινα, εφικτά.
Την οποία τελειότητα όμως, έτσι προς υπεράσπιση όλων μας, μας έχουν μεγαλώσει, τουλάχιστον το εκπαιδευτικό σύστημα, από εκεί περνάει η τελειότητα, ότι ο καλύτερος μαθητής είναι το τεστ με τα λιγότερα λάθη. Και όταν αυτό το πράγμα συμβαίνει 6 χρόνια στο δημοτικό, αλλά 6 χρόνια μετά, είναι πολύ εύκολο να νομίσεις ότι και στη ζωή ο καλύτερος είναι, ναι, αυτός με τα λιγότερα λάθη. Δηλαδή θέλει μια δουλειά για να μάθεις, μάλλον για να ξεμάθεις πρώτα αυτό που έμαθες.
Ναι, είναι αλήθεια αυτό που λες. Εντάξει, το εκπαιδευτικό σύστημα σε ένα σημείο, επειδή διαχειρίζεται το χρόνο μαζί με τον,
ναι,
μαθητή,
ναι,
πρέπει κάπως να θέσει κάποια πράγματα μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και χρόνο. Η ζωή όμως δεν είναι έτσι.
Ναι.
Στη ζωή πολλές φορές, ας πούμε, μία επιτυχία και ένα ευτυχές γεγονός και μία κατανόηση και μία αφύπνιση πνευματική έρχεται μετά από πολλά λάθη, μετά από πολλές αποτυχίες, μετά από πολλές ήττες, έτσι. Και γνωρίζοντας το λάθος μαθαίνεις το σωστό, και γνωρίζοντας το σκοτάδι οδηγείσαι στο φως, και ζώντας την κόλαση ζητάς και διψάς τον παράδεισο, έτσι. Και το λάθος συθέτει το σωστό, και όλα αυτά πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι κομμάτια μας.
Ναι.
Γιατί εμείς θέλουμε να ξορκίσουμε τα λάθη μας, ενώ τα λάθη είναι κομμάτια μας που ενδεχομένως κάποιες στιγμές δεν πήραν τη σωστή έκβαση, αλλά είναι κομμάτι σου κι αυτό. Έτσι, είναι σημαντικό να το καταλάβουμε.
Και πολύ ντρεπόμαστε κιόλας όταν κάνουμε λάθος.
Εντάξει, δεν θα φτάσουμε στο άλλο, να είμαστε περήφανοι.
Ναι, ναι.
Αλλά δεν είναι όμως και τη λύση να είμαστε ενοχοποιημένοι και να αυτομαστιγωνόμαστε. Πρέπει να δούμε ότι έκανα ένα λάθος, έχω μια αστοχία στη ζωή μου, οκ, το έκανα. Μετανοώ, παίρνω την ευθύνη μου, αναλαμβάνω την ευθύνη του λάθους μου βεβαίως, αλλά τι κάνω. Το να κάθομαι από πάνω και να θρηνώ δεν έχει κανένα νόημα. Για να μην πούμε ότι αυτό πολλές φορές κρύβει και ένα ενδόμηχο εγωισμό. Δηλαδή ότι πολλές φορές όταν θρηνώ διαρκώς,
ναι, ναι, ναι,
πάνω από τα λάθη μου, στην πραγματικότητα θρηνώ αυτό τη χαμένη αίσθηση ότι είμαι τέλειος.
Και αυτό, και κρύβει και λίγο ναρκισισμό, αυτό το σύνδρομο του μάρτυρα, ότι εγώ που έχω περάσει αυτό, ξέρω εγώ τώρα, ότι σου δίνει ένα προβολέα στην αρχή, να σε κοιτάνε όλοι που έχεις περάσει αυτό το δραματικό γεγονός, και αυτό υπάρχει ο φόβος να μείνεις εκεί και να το ξαναπαίζεις στην κασέτα ξανά και ξανά και ξανά, γιατί το άλλο θέλει να πάρεις την ευθύνη και να πεις όχι, εμένα η ζωή μου δεν θα στιγματιστεί από αυτό το άσχημο γεγονός.
Ακριβώς έτσι είναι, γιατί πολλές φορές θυματοποιούμαστε και έχουμε μάθει να παίζουμε αυτό το ρόλο, όπως,
ναι,
είπες, το ρόλο του θύματος, έτσι. Δηλαδή ότι εγώ είμαι κακόμοιρος και ο ταλέπορος, γιατί ουσιαστικά αν είσαι άρρωστος, αν είσαι ταλέπορος, αν είσαι κακομοίρης, κανείς δεν ζητάει από σένα τίποτα.
Ναι.
Θα ζητήσει κάποιος κάτι από έναν άρρωστο, θα πει άστον είναι άρρωστος. Άστον είναι ταλέπορος. Μην του ζητάτε τίποτα, γιατί είναι ο καημένος, ας πούμε, αδύναμος και δεν ξέρω τι. Αυτό πολλές φορές,
ναι,
εσωτερικά και όχι τόσο απόλυτα συνειδητά, ίσως και ασυνείδητα, μας ικανοποιεί, γιατί μας βγάζει από αυτό που είπες, από την ευθύνη.
Ναι, ναι.
Την ευθύνη,
ναι,
του ρίσκου, την ευθύνη της επιλογής. Η επιλογή είναι δύσκολο πράγμα. Είναι ευλογία για τον άνθρωπο. Την επιλογή την έχει μόνο ο άνθρωπος, αλλά είναι και τεράστια ευθύνη η επιλογή. Οπότε πολλοί άνθρωποι και συνάνθρωποι μας, ίσως και εμείς κάποιες φορές στη ζωή μας, σε κάποιες φάσεις της ζωής μας, επιλέξαμε να γίνουμε τα θύματα.
Ναι.
Για να μην αναλάβουμε αυτό που ονομάζεται ζωή.
Ναι.
Έτσι.
Εγώ έχω περάσει από εκεί.
Νομίζω, κοίταξε να
δεις. Το είχα
λίγο,
επιλέξει.
Ναι, λίγο ή πολύ, περισσότερο ή λιγότερο, σε κάποιες φάσεις ζωής μας, όλοι έχουμε περάσει. Το θέμα είναι να φεύγουμε από εκεί.
Ναι.
Η δυστυχία και η τραγωδία είναι να μένεις επί χρόνια και να χάνεις ουσιαστικά την πνευματική σου ενηλικίωση. Και εδώ είναι σημαντικό να πούμε αυτό που λέει ο Χριστός. Βλέπετε ότι ο Χριστός σε κάθε θαύμα που κάνει στο Ευαγγέλιο ζητάει από τον άνθρωπο να αναλάβει την ευθύνη του. Του λέει: θέλεις υγιής, γενέστε. Θέλεις να γίνεις καλά, τον ρωτάει, ας πούμε, τον παραλυτικό. Τώρα θυμάμαι, ας πούμε, έτσι.
Θέλω ένα παράδειγμα, τον ρωτάει δηλαδή μετά.
Δηλαδή, έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος επί 28 ολόκληρα χρόνια είναι παράλυτος.
Ναι.
Έτσι. Και ενώ είναι δίπλα του η κολυμβήθρα του Σιλοάμ, ο οποίος κατά την παράδοση στην Εβραϊκή κατέβαινε ένας άγγελος,
ναι,
τάρατε τα νερά,
ναι,
και όποιοι προλάβαιναν την ώρα που ήταν ταραγμένα τα νερά να μπουν μέσα στην κολυμβήθρα, εθεραπεύοντο.
Ναι.
Αυτός λοιπόν 28 χρόνια είναι εκεί και δεν μπορεί να μπει μέσα. Δηλαδή 28 χρόνια είχε αργήσει το θαύμα, 28 χρόνια δεν μπορεί να μετέχει στο θαύμα. Αυτό το κρατήσουμε.
Ναι.
Γιατί όταν ο Χριστός έρχεται και του λέει ότι γιατί δεν έχεις γίνει καλά, τι κάνεις εδώ πέρα. Το απαντάκι και του λέει αυτός ότι άνθρωπο ουκ έχω, δεν έχω λέει κανέναν.
Ναι.
Και εμείς βέβαια συναισθηματικά ας πούμε ερμηνεύοντας το γεγονός που ακούμε και την ιστορία, λέμε αχ τον καημένο δεν έχει κανένα στη ζωή του και ενδεχομένως πολλές φορές είναι και έτσι. Όμως παρακάτω ο Χριστός όταν τον κάνει καλά και φεύγει αυτός πια θεραπευμένος, έχει περπατήσει, του λέει πρόσεχε πολύ καλά,
ναι,
τις αμαρτίες σου γιατί θα ξαναπάσεις τα ίδια και χειρότερα.
Ναι.
Τι εννοεί όμως ο Χριστός? Όχι την αμαρτία με την έννοια ότι άμα κάνεις λάθη θα σε τιμωρήσει ο Θεός, με την έννοια ότι η αμαρτία σου, δηλαδή η αλαζονία σου,
ναι,
ο εγωιστικός, ναι, τρόπος ζωής σου, είχε απομακρύνει όλους από δίπλα σου, με αποτέλεσμα να έχεις μείνει μόνος σου. Εάν ζήσεις με τον ίδιο αυτοκαταστροφικό τρόπο, πάλι θα μείνεις μόνος.
Ναι.
Ο Χριστός λοιπόν, όταν τον πλησιάζει, για να έρθουμε σε αυτό που είπαμε, του λέει: θέλεις υγιής γενέστε, θέλεις να γίνεις καλά. Και θα πει κανείς, μα ρωτάει έναν άνθρωπο που είναι 28 χρόνια ανάπηρος.
Ναι, και όμως.
Έτσι. Και όμως τον ρωτάει, γιατί ο Χριστός ξέρει ότι πολλές φορές επιλέγουμε την αναπηρία μας, όχι τη σωματική.
Ναι.
Ενώ
ναι,
τώρα κάνουμε μια αλληγορία, μια ερμηνεία. Επιλέγουμε να είμαστε άρρωστοι,
ναι,
επιλέγουμε,
ναι,
να είμαστε θύματα, να είμαστε κακομοίρηδες της υπόθεσης. Επιλέγουμε, ας πούμε, να μην θέλουμε τη θεραπεία, γιατί μέσα από την κακομοιριά εντός εισαγωγικών,
ναι,
παίρνουμε ένα βλέμμα συμπάθειας. Έχουμε μάθει ότι μόνο όταν κλαίμε, κάποιος μας κοιτάει. Μόνο όταν είμαστε άρρωστοι, κάποιος μας φροντίζει. Μόνο όταν δεν είμαστε καλά, κάποιος ενδιαφέρεται για μας και μας ακουμπάει τον ώμο.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό γίνεται συνείδηση και γίνεται ρόλος στην πορεία.
Ναι, γίνεται ρόλος. Έχω κάνει μια πολύ ωραία εκπομπή με... Ο Αντώνης Αρβανιτάκης είναι γυμναστής. Έχασε το πόδι του. Ήταν 7 χρόνια κατάκητος. Και μετά από 7 χρόνια και πάρα πολλά χειρουργία, πήρε την απόφαση. Όταν έγινε, ήταν στη σχολή τεφά και δούλευε delivery όταν έγινε το τροχαίο. Και είπε στην εκπομπή κιόλας ότι αν δεν είχε γίνει το τροχαίο... Τώρα είναι ένας άνθρωπος που έχει γράψει 4 βιβλία, θέλω να πω.
Μάλιστα.
Είναι γυμναστής, μένει στην Καστοριά. Και λέει, αν δεν είχε γίνει αυτό, εγώ δεν θα είχα βρει το νόημα, μέσα από το τραύμα δηλαδή, mm-hmm, είναι το σημείο που λέει και ο μεγάλος Λεόντα Ραττικοέν, μπήκε το φως στη ζωή του.
Έτσι.
Αυτό ότι πρέπει να φτάσουμε σε κάτι τέτοιο στη ζωή μας, για να καταλάβουμε και την ευθύνη μας και τη δύναμή μας, δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται. Με εμάς δεν ξέρω, με τους ανθρώπους δηλαδή με εμάς. Δεν μπορώ να καταλάβω αλήθεια.
Θα ήταν ευχής έργο να το καταλαβαίνουμε
χωρίς
να συμβούν όλα αυτά τα τραγικά γεγονότα στη,
ναι,
ζωή μας. Επειδή όμως είπαμε και στην αρχή ότι ο άνθρωπος συνήθως κυρίως και πρωτίστως είναι αυτοκαταστροφικός.
Είναι.
Έτσι, δηλαδή οι επιθυμίες του στην πραγματικότητα είναι αυτοκαταστροφικές. Και πολύ ωραία μας το παρουσιάζει η Αγία Γραφή με την πτώση, δηλαδή ότι μας υπάρχει μια πτώση, μια εντροπία που λέει η φυσική.
Ναι.
Δηλαδή αποδομούμαστε, πάμε σε μια μορφή αποδόμησης. Γι' αυτό βλέπεις ότι ο άνθρωπος τελικά δεν μπορεί να εκτιμήσει αυτό το οποίο έχει ή μη μόνο εάν το χάσει.
Ναι.
Δηλαδή στην απώλεια γνωρίζω την αξία της παρουσίας. Όταν χάσω τον άλλο, τότε μπορώ και καταλαβαίνω τι είχα.
Ναι.
Υπάρχει ένας πάρα πολύ ωραίος στίχος του Λουδοβίκου των Ανογείων από την Κρήτη,
ναι,
που λέει σε ένα τραγούδι του ότι «Σαν ήσουνε κοντά μου,
ναι,
δεν είχα τι να πω. Τώρα που ζεις μακριά μου, νιώθω να σου μιλώ». Δηλαδή ότι πολλές φορές έχουμε τον άλλο δίπλα μας, έτσι, και δεν μπορούμε, έχουμε τον άλλο δίπλα μας και δεν μπορούμε, ας πούμε, να εκτιμήσουμε, να καταλάβουμε, να αναγνωρίσουμε, ή επίσης, ας πούμε,
παρά μόνο όταν το χάσουμε.
Όταν το χάσουμε, έτσι, γιατί βλέπετε πολύ και λέει, ας πούμε, χάνει άλλο τη γυναίκα του και λέει, τι άνθρωπο είχα δίπλα μου, τον άντρα της, και λέει, τι άνθρωπος ήταν αυτός τελικά, γιατί πότε, όταν έφυγε, είδε την αξία. Γι' αυτό και κάπου, ας πούμε, είχα γράψει ένα βιβλίο μου ότι, γιατί το είχα βιώσει, ότι συγχωρούμε τελικά, συγχωρούμε τον άλλο και το λάθος του, γιατί πονάει πιο πολύ η απουσία του παρά το λάθος του. Οπότε το συγχωρώ.
Ναι.
Με πόνεσε το λάθος.
Πολύ μ' άρεσε αυτό τώρα. Άλλη μία το θέλω. Συγχωρούμε γιατί.
Συγχωρούμε γιατί στην πραγματικότητα πονάει πολύ περισσότερο η απουσία του άλλου από το λάθος. Έτσι.
Ναι.
Το λάθος που ενδεχομένως έκανε απέναντί μας.
Ναι, ναι.
Έτσι λοιπόν το βλέπουμε αυτό και σε ανθρώπους καρκινοπαθείς. Διαβάστε συνεντεύξεις να δείτε. Και θα έχουμε όλοι διαβάσει, νομίζω, ότι λένε ότι όταν έχασα την υγεία μου σε οριακό σημείο. Γιατί όταν αρρωστήσεις απλώς δεν το καταλαβαίνεις τόσο πολύ, αλλά επειδή ο καρκίνος απειλεί άμεσα τη ζωή, θα δείτε τότε ότι οι άνθρωποι αυτοί αρχίζουν να επανεκτιμούν και να δίνουν μεγάλη σημασία στα απλά καθημερινά, τα οποία εμείς θεωρούμε αυτονόητα, αλλά δεν είναι καθόλου αυτονόητα.
Ναι.
Οπότε η απώλεια είναι αυτή που μας βάζει μια διαδικασία.
Και μας βάζει και σε μια διαδικασία να ζούμε το παρόν. Γιατί τα μικρά τα καθημερινά είναι η παρούσα στιγμή. Ενώ ζούμε όλοι ή πριν στο παρελθόν και στεναχωριόμαστε, ή στο μέλλον που μας δημιουργεί φοβερό στρες, γιατί για κάποιο λόγο πάλι τώρα, πραγματικά αυτή η ανθρώπινη φύση, θέλουμε να τα ελέγχουμε όλα.
Είναι πάλι ο
και δεν γίνεται.
Ναι, είναι η αλαζονία, είναι ο ναρκισισμός μας. Όχι, δεν γίνεται, γιατί βασικό, δομικό, αυτό θέλω να καταλάβουμε, δομικό στοιχείο της ύπαρξης, της ζωής, είναι η μεταβλητότητα. Είναι το απρόοπτο.
Η αλλαγή.
Έτσι, διαρκώς αλλάζουν τα πάντα, ας πούμε. Υπάρχει αυτό που λέει το πάντα ρί, που έλεγε ο Ηράκλητος, ότι όλα αλλάζουν. Έλεγε ο Ηράκλητος πολύ ωραία, δεν μπορεί ο ίδιος άνθρωπος να μπει στο ίδιο ποτάμι. Γιατί και ο άνθρωπος θα έχει αλλάξει σε λίγη ώρα και το ποτάμι
και
είναι.
Και τα
νερά του ποταμού. Λοιπόν, η αλλαγή είναι μέσα στη ζωή. Δεν μπορεί να την ελέγξει 100%. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να αφαιθεί με εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού.
Θέλω τώρα εδώ να μοιραστώ ένα προσωπικό βίωμα. Εγώ έχω χάσει τον αδερφό μου, έχω να πω. Από τροχαίο, ήταν δηλαδή ξαφνικός θάνατος. Και θέλω να αναφερθώ στη διαδικασία του πένθους. Γιατί το έχω δει και από άλλες περιπτώσεις, κοντινές στην οικογένειά μου, για το πένθος δηλαδή και μετά. Που όταν κάποιος αρχίζει, πραγματικά δεν ξέρω πώς, για κάποιο λόγο έχουμε μεταφράσει τη θρησκεία, αρχίζει και χαίρεται. Και ταυτόματα νιώθεις ενοχές. Δηλαδή το έχω δει και τη μαμά μου να το έχει πει αυτό. Έχω δει και άλλα περιστατικά οικογενειών που έχουν περάσει πένθος, απώλεια κλπ. Όταν έχει τύχει, το έχω κάνει και σε εκπομπή δηλαδή για το πένθος που έχει αναφέρει η ψυχοθεραπεύτρια, ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος φοβάται να χαρεί και κουβαλάει κατά κάποιο τρόπο στην πλάτη του, σε εισαγωγικά τώρα, το πτώμα, για να μην χαρεί, για να μην πει ο κόσμος ότι κοίτα τώρα αυτός έχασε τη γυναίκα του και χαίρεται. Αυτό το πράγμα εμένα με εξοργίζει.
Ναι, ναι.
Αυτό κάπου έχει συμβεί μία παρανόηση, νομίζω.
Αυτό που περιγράφεις είναι αληθινό.
Ναι.
Και νομίζω ότι όλοι λίγο ή πολύ το έχουμε βιώσει, ή προσωπικά ή σε σχέση με φίλους μας και συγγενείς μας. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει αυτό, υπάρχει μια ενοχή απέναντι στη χαρά δηλαδή, και ειδικά όταν έχουμε περάσει ένα μεγάλο σταυρό, μια μεγάλη δοκιμασία, κάπου αισθανόμαστε, ας πούμε, ότι για να εξηλαιωθούμε ή ενδεχομένως για να μην μπει ο κόσμος.
Για να μην μπει ο κόσμος, έτσι, αυτό είναι.
Υπάρχουν πολλοί παράμετροι. Ή και με την αίσθηση ότι έχω δικαίωμα εγώ πλέον
να χαίρομαι τη
να
ζωή.
Να χαρώ ξανά αφού έχω χάσει το παιδί μου ή έχω χάσει τον αδερφό μου ή έχω περάσει μια μεγάλη δοκιμασία.
Ναι.
Έχω δικαίωμα ξανά στη ζωή. Είναι ένα ερώτημα αυτό που τίθεται μέσα.
Φυσικά και είναι.
Το οποίο είναι ουσιαστικά είναι ασυνείδητο, έτσι. Δεν είναι πάντα ένα ερώτημα φανερό, αλλά ζει όμως μέσα σου το ερώτημα. Νομίζω ότι ο καλός Θεός, ας πούμε, έχει βάλει μέσα στον άνθρωπο αυτές τις δυνάμεις και τις διαδικασίες τις ψυχικές, οι οποίες, ας πούμε, μπορούν να αντιμετωπίσουν τη διαδικασία του πένθους. Γιατί φανταστείτε, εάν σε ένα πόλεμο που χάνονται ας πούμε παιδιά, έτσι, που χάνονται όχι μόνο οι στρατιώτες, που και αυτά παιδιά κάποιες οικογένειες είναι, αλλά και άμαχος πληθυσμός, και μάλιστα μπορεί να είναι χιλιάδες, μπορεί να είναι εκατομμύρια.
Ναι.
Φανταστείτε να σταματούσε η ζωή, τι θα γινόταν. Ή ας πούμε φανταστείτε ένας άνθρωπος ο οποίος ας πούμε έχει μια... παρουσιάζεται στη ζωή του ας πούμε μια τεράστια απώλεια, να λέγει το εγώ τελείωσα, ας πούμε θα αυτοκτονήσουμε.
Ναι.
Δεν θα μπορούσε να υπάρχει στον πλανήτη, δεν θα υπήρχε ζωή στον πλανήτη. Ο κόσμος έχει περάσει πολέμους, έχει περάσει αρρώσχες, έχει περάσει λοιμούς, καταστροφές, και όμως υπάρχει. Γιατί? Γιατί ο Θεός μέσα στην ψυχή του ανθρώπου έχει βάλει και αυτές τις δυνατότητες. Βεβαίως θα πονέσουμε, βεβαίως θα κλάψουμε, βεβαίως αν θέλετε αυτή η πληγή δεν θα φύγει ποτέ, έτσι, αλλά όμως η ζωή συνεχίζεται και βρίσκουμε σιγά σιγά το δρόμο και τη δύναμη. Και εδώ βέβαια εμείς στην Εκκλησία λέμε ότι μέσα σε όλα αυτά ενεργεί και αυτό που λέμε χάρις του Θεού, αυτό το μυστήριο της παρουσίας του Θεού. Οπότε βεβαίως θα ξαναγελάσω κάποια στιγμή,
ναι.
Βεβαίως θα χαρώ, διότι αυτό αν θέλετε είναι και, αυτή είναι, αν θέλετε, είναι και η προτροπή ακόμη και του δικού μας ανθρώπου,
ναι.
Ο οποίος έχει φύγει, ουσιαστικά θα μας έλεγε ότι συνέχισε να ζεις,
ναι.
Ότι μην ακυρώνεις τη ζωή, μην ακυρώνεις το δώρο του Θεού, γιατί για μας στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι μια θεωρία και μια ιδεολογία ότι υπάρχει άλλη ζωή και ότι υπάρχει η Ανάσταση και υπάρχει ο χώρος των πνευμάτων. Ο Άγιος Πορφύριος, ο οποίος είχε αυτή τη δυνατότητα, είχε ένα, εκτός των άλλων χαρισμάτων, είχε ένα χάρισμα τη διόραση και την
Ποιος
προόραση.
Είναι αυτός ο Άγιος?
Ο Άγιος Πορφύριος είναι ένας από τους πολύ μεγάλους σημαντικούς Αγίους, ο οποίος είναι των ημερών μας.
Ναι.
Έτσι, δηλαδή πριν το 1991 κοιμήθηκε.
Ναι.
Σπουδαίος Άγιος, ο οποίος εκτός των πολλών άλλων χαρισμάτων που είχε, είχε πάρα πολύ έντονο το χάρισμα τη διόραση, να βλέπει.
Ναι.
Πίσω από τα φαινόμενα.
Ναι.
Να βλέπει πίσω από τα πρόσωπα, πίσω από την ιστορία του καθενός, την,
ναι,
κρύβει, την ψυχή. Ακόμη και πίσω από τα, πίσω και από την ιστορία. Δηλαδή, από ένα γεγονός που εξελίχθηκε. Έτσι. Λοιπόν, έλεγε ότι οι ψυχές των κοιμημένων, των,
ναι,
ανθρώπων που έχουν φύγει, είναι ζωντανές. Τις βλέπω και μιλάω μαζί τους. Είναι τόσο ζωντανές όσο δεν είμαστε εμείς που μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Τόσο πιο ζωντανές είναι αυτές. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είχαν αυτή τη δυνατότητα να βλέπουν το αλλιώς της ύπαρξης.
Ναι.
Πέρα από αυτό που μας περιορίζει ο εγκέφαλος και οι αισθήσεις μας.
Ναι.
Διότι πλέον ξέρουμε και από την κβαντική φυσική ότι δεν είναι αυτό το οποίο βλέπουμε μόνο και αισθανόμαστε. Αυτό είναι αυτό που έχει προγραμματίσει ο Θεός ως απαραίτητο για να ζήσουμε. Αλλά δεν είναι όμως η πραγματικότητα του σύμπαντος και αυτού του κόσμου που μας περιβάλλει, δηλαδή της ουσίας των πραγμάτων.
Ναι.
Η ουσία των πραγμάτων είναι πολύ πιο πέρα. Και είναι αυτό που ονομάζουμε μυστήριο. Έτσι. Λοιπόν, ο Άγιος Πορφύριος βλέποντας, έβλεπε αυτούς τους ανθρώπους, τις ψυχές των ανθρώπων. Άρα λοιπόν, αν αυτοί οι άνθρωποι μπορούσαν να μας μιλήσουν, θα μας λέγανε ότι ζήσε, συνέχισε. Δεν τελειώνει η ζωή.
Ναι.
Ο Άγιος Πορφύριος έλεγε ότι στην πραγματικότητα η άλλη ζωή δεν είναι κάτι. Λέει, είναι ένα κλικ, ένα πέρασμα είναι. Από εδώ εκεί, ένα κλικ είναι.
Ναι.
Ένας διακόπτης, κλαπ, ανοίγει, κλείνει. Και η Γερότζα Γαβριλία το λέει πάρα πολύ ωραίο ότι είναι ένα παραθυράκι. Είσαι εδώ και υπάρχει ένα παράθυρο που από την άλλη μεριά είναι ένας κήπος. Μπαίνεις, βγαίνεις.
Αυτή ποια είναι?
Η Γερότζα Γαβριλία επίσης ήταν μια μοναχή πάρα πολύ αξιόλογη, η οποία έζησε στις Ινδίες και στο Πακιστάν,
και
σε άλλες χώρες, με ιεραποστολή μεγάλη στους λεπρούς και,
ναι,
σε ανθρώπους ανεξιοπαθούντες, εμπερίστατους. Έτσι, μια μεγάλη προσωπικότητα και αυτή, ας πούμε, της Εκκλησίας μας.
Εσείς έχετε αναρωτηθεί ποτέ άμα υπάρχει?
Κοιτάξτε να δείτε,
τώρα...
εάν είναι ένας ειλικρινής αναζητητής του Θεού,
ναι,
δεν είναι δυνατόν να μην έρχει μια στιγμή που θα διαρωτηθεί. Διότι τότε δεν είναι πραγματικός, δεν είναι αληθινός. Η πίστη μας δεν είναι ένα ιδεολογικό καπάκωμα.
Ναι.
Δηλαδή,
δόγμα.
Δεν είναι, ναι, όχι δόγμα, δεν είναι δηλαδή μια ιδέα την οποία λες, ξέρεις, την αποδέχομαι, τελείωσε,
τέλος.
Πάει, τέλος. Δεν είναι έτσι. Γιατί τότε θα ήταν μια ιδεολογία.
Ναι.
Η πίστη είναι σχέση. Και κάθε σχέση παίζεται κάθε μέρα κορώνα γράμματα.
Ναι.
Οι σχέσεις, πότε τη βρίσκεις, πότε τη χάνεις, μαλώνεις, συμφιλιώνεσαι, απουσιάζει ο άλλος, είναι παρόν, ξανά το ίδιο.
Ναι.
Αυτό είναι η σχέση και η σχέση δεν έχει βεβαιότητα. Δηλαδή, βεβαίως ο Θεός υπάρχει, βεβαίως ο Θεός είναι ζωντανός, αλλά στο πώς εγώ θα τον προσλάβω, στο πώς εγώ θα τον βιώσω, αυτό παίζεται κάθε μέρα. Ένας αγώνας, είναι μια σχέση ζωντανή. σπάλεται, υπάρχει.
Ναι.
Έτσι, οπότε ο Θεός σαφέστατα υπάρχει, είναι ζωντανός, γιατί χωρίς αυτό δεν θα μπορούσαμε τώρα εδώ να μιλάμε, έτσι, αλλά είναι ένα μυστήριο όμως. Α, μεγάλο μυστήριο, το οποίο ακόμη και όταν αποκαλύπτεται, και εδώ θέλω να το προσέξουμε αυτό,
ναι,
με τον τρόπο του, πάλι μένει μυστήριο. Δηλαδή, ο Θεός ακόμη και όταν αφήνει κάποια σημάδια μέσα στη ζωή μας,
ναι,
μέσα στην ιστορία, παραμένει πάλι κρυμμένος. Γι' αυτό και λέμε ότι κανείς ποτέ δεν μπόρεσε να δει ή να βρει τον Θεό στην ουσία του.
Ναι.
Και γι' αυτό το λόγο ο Θεός στη ζωή αυτή θα είναι πάντα ένα ερωτηματικό. Δεν θα είναι μια απάντηση. Γιατί αν ήταν απάντηση την οποία μπορεί να τη λύσεις και να τη γράψεις ένα χαρτί και να πεις αυτό είναι ο Θεός τελικά, δεν θα ήταν Θεός αυτός. Αυτός θα ήταν μια λογική εξίσου του εγκεφάλου. Αλλά ο εγκέφαλος δεν είναι το όργανο εκείνο το οποίο μπορεί να συλλάβει το απόλυτο της υπάρξεως.
Ναι.
Ο εγκέφαλος είναι για να ρωτάει, να σκέφτεται, να αναλύει, να φαντάζεται.
Ναι.
Η καρδιά, η ψυχή, το πνεύμα, όπως θέλετε πείτε το, αυτό το πνευματικό κέντρο είναι το οποίο γνωρίζει. Το μυαλό σκέφτεται μόνο. Γι' αυτό και λέμε ότι με ποιο όργανο αγαπάς, με την καρδιά, όχι με το μυαλό. Ο άλλος μπορεί να μην είναι τόσο όμορφος, ο άλλος μπορεί να έχει κάποια λατώματα. Λογικά,
ναι,
θα έπρεπε να τον χωρίσεις. Κι όμως εσύ τον αγαπάς. Λογικά σου λένε όλοι ότι ξέρεις, φύγει από τη σχέση αυτή. Όμως εσύ τον αγαπάς. Και μπορεί να έχει ελαττώματα και εσύ επιμένεις να τον αγαπάς. Γιατί αγαπάει η καρδιά, δεν αγαπάει το μυαλό. Και άμα πας να το εξηγήσεις και αυτό το πράγμα και σου πει κάποιος σε ένα ερωτευμένο, ξέρεις κάτι, εξήγησέ μου γιατί αγαπάς τον άλλο.
Τι του βρήκες.
Ναι. Δεν θα μπορέσεις να το κάνεις. Και άμα το κάνεις, το χαλάσεις.
Ναι.
Και άμα το κάνεις, θα πεις ότι αυτά που είπα πάλι δεν περιγράφουν τίποτα.
Ναι.
Γιατί δεν αγαπάει το μυαλό. Λοιπόν, τι θέλω να πω με αυτό, ότι η πίστη δεν είναι αποτέλεσμα εγκεφαλικών διεργασιών. Η πίστη είναι ένα καρδιακό γεγονός, είναι μια σχέση, ποιότητα της ψυχής. Είναι μια βαθιά έκπληξη, συγκίνηση, εσωτερική συγκίνηση, την οποία αισθάνεσαι.
Ναι.
Αυτό είναι που γεννιέται μέσα σου ως πίστη στο Θεό.
Και να πάμε στις σχέσεις. Οι σχέσεις, κυρίως για τις ρομαντικές σχέσεις τώρα θα μιλήσουμε, οι οποίες βιώνουν μια απίστευτη αλλαγή και από εκεί που ήμασταν, π.χ. στο χωριό, και μας ήταν πολύ σαφές τι περιμένουν από μας, τι μπορώ να κάνω, τι όχι. Τώρα ο μοντέρνος άνθρωπος πρέπει να πάρει την ευθύνη του εαυτού του και θέλει από τη μία στιγμή μια σχέση που του δίνει ασφάλεια, σταθερότητα, και από την άλλη στιγμή, από αυτόν τον ίδιο σύντροφο, περιμένει και περιπέτεια, περιμένει και ρίσκο. Αυτά τα πράγματα όλα έρχονται και γίνονται στο κεφάλι μας ένα χάος. Και περιμένουμε από τον σύντροφό μας, και νομίζω κυρίως οι γυναίκες έχουν αυτό το πρόβλημα, περιμένουμε από το Σούπερμαν τα πάντα. Τα πάντα όμως.
Ναι, η αναφορά είναι πάρα πολύ σωστή, ότι στο σημερινή, ας πούμε, με τα μοντέρνα κοινωνία, ο άνθρωπος πλέον έχει αναλάβει την ευθύνη της ζωής του. Δεν κρίνουμε αν είναι καλό ή κακό.
Ναι.
Δεν είναι της παρούσης, αλλά είναι πραγματικότητα.
Ναι.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο υπάρχει και όλο αυτό που λέτε, το θέμα, αυτό λέτε ακουμπάκι της σχέσης. Αλλά δεν μπορώ να περιμένω από τον άλλο να είναι ο Θεός μου, ο λυτρωτής μου, ο σωτήρας μου.
Ναι.
Δεν κάνω τη σχέση με τον άλλο για να με θεραπεύσει, για να με κάνει καλά. Δεν κάνω τη σχέση γιατί περιμένω από τον άλλο ότι είναι τέλειος. Γιατί κοιτάξτε ποιο είναι το πρόβλημα, ότι εμείς πριν κάνουμε τη σχέση έχουμε αποφασίσει ποιον θέλουμε. Δηλαδή έχουμε χτίσει στο μυαλό μας μία εικόνα, έτσι,
ναι,
ιδανική, ιδεατή, φαντασιακή, του άνδρα που θα θέλαμε να έχουμε στη ζωή μας. Αυτό ζει μέσα μας και έχει βέβαια διαμορφωθεί,
ναι, ναι,
από τα παιδικά μας χρόνια, αλλά και όχι μόνο, και από τις εμπειρίες που έχουμε. Οπότε ερωτεύομαι, και επειδή ο έρωτας έχει μια εξειδανίκευση, έτσι, στην πραγματικότητα δεν ερωτεύομαι τον άλλο, ερωτεύομαι αυτό που θα ήθελα να είναι ο άλλος, αυτό που θα ήθελα να είναι. Όχι αυτό που είναι, που όντως είναι, αλλά αυτό που εγώ έχω ανάγκη να είναι.
Ναι.
Και όταν μετά από ένα διάστημα 5, 6, 7 μηνών, ας πούμε, αρχίζει ο έρωτας, αυτή η βιολογική, ας πούμε, αντίδραση μέσα στο σώμα, ας πούμε, αρχίζει να υποχωρεί και λίγο ο νους να ξεκαθαρίζει και να αρχίζει να βλέπει την πραγματικότητα, αντιλαμβάνεται ότι αυτό το οποίο εγώ θα ήθελα, επιθυμούσα ή πίστευα ότι είναι άλλος,
ναι,
δεν είναι τελικά.
Οι προσδοκίες είναι το πρόβλημα.
Ο άλλος έχει ελαττώματα, έχει αδυναμίες, έχει προβλήματα Και αυτό τι μου κάνει εμένα, μου φέρνει μία ματέωση μέσα μου. Μία ματέωση, ματαιώνομαι. Αλλά δεν φταίει ο άλλος αυτό. Φταίω εγώ γιατί επένδυσα σε ένα φαντασιακό πρότυπο. Οπότε εκεί ή χτίζω αγάπη, διαλύει τη σχέση. Ναι. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, η αγάπη, ξέρετε, σε αντίθεση με τον έρωτα, που ο έρωτας είναι απαραίτητος στην αρχή, έτσι. Αλλά σε αντίθεση με την αγάπη, ο έρωτας, μάλλον η αγάπη σε αντίθεση με τον έρωτα, έχει ρεαλιστική βάση.
Η όριμη αγάπη.
Ναι, λένε. Δηλαδή η αγάπη ξέρει τι αγαπάει. Έχει ευθύνη μέσα η αγάπη. Ναι. Δεν υπάρχει ανεύθυνη αγάπη.
Ναι.
Δηλαδή επιλέγω να αγαπήσω τον άλλο.
Παρόλο που είναι,
Παρόλο που είναι έτσι και έτσι. Και λέω ότι αυτός έχει ένα, δύο, τρία καλά, αλλά ξέρω όμως και γνωρίζω, είναι εγγνώση μου ότι έχει και ένα, δύο, τρία κακά. Και αυτό λοιπόν το σύνολο του άλλου, αυτό το συναμφότερο σκοτάδι και φως, εγώ επιλέγω να το αγαπήσω αυτό.
Ναι.
Με ό,τι σημαίνει αυτό, γιατί έχει κόστος, είναι δύσκολες οι σχέσεις. Η σχέση έχει σταυρό. Η σχέση είναι πολύ δύσκολο πράγμα, γιατί βλέπετε και όταν μεγαλώνουμε σιγά σιγά και έχουμε κάνει ας πούμε έτσι, ας πούμε, έχουν συμβεί στη ζωή μας να αγαπήσουμε μία, δύο, τρεις φορές ας πούμε φιλικά, ερωτικά, γιατί και η φιλία είναι μια σχέση αγάπης.
Βέβαια,
έτσι.
Βέβαια.
Βλέπετε ότι οι άνθρωποι μετά αργότερα δεν κάνουν εύκολες σχέσεις. Γιατί?
Αυτό.
Γιατί κουράζονται. Έχει ξόδευμα η σχέση.
Έχει, γιατί μόλις χωρίζεις, λες, μα τώρα πάλι ξανά θα το περάσω.
Είναι
αυτό.
Δύσκολο να χτίσεις, αν πραγματικά αγάπησες, έτσι, και αν προσπάθησες πραγματικά. Δηλαδή έχεις μια φιλία, έτσι.
Ναι.
Και κάποια στιγμή για τον χύψη λόγο απομακρύνεστε οι φίλοι, έτσι, αυτά συμβαίνουν στη ζωή. Λοιπόν, είναι πολύ δύσκολο ξανά να μπει στη διαδικασία να χτίσεις. Θα μου πεις, δεν θα το κάνω, θα το κάνω. Θα το κάνω, γιατί λέει ο πατήρ Φιλόδης ο Φάρος ότι πολλές κοπέλες και νεαροί, όταν μετά από μία ας πούμε περιπέτεια που είχαν μια σχέση και απογοητεύονται ύστερα, ας πούμε, χωρίζουν, λένε ότι ποτέ δεν θα το ξανακάνω και... Λέει όμως ο πατήρ Φιλόδης ο Φάρος ότι είναι προτιμότερο να αφήσεις ξανά τον εαυτό σου ανοιχτό στο ενδεχόμενο του έρωτος,
ναι,
και τη συνάντηση με το άλλο πρόσωπο. Είναι προτιμότερο και ας ξέρεις ότι ενδεχομένως μπορεί να πονέσεις, παρά επειδή θα φοβάσαι να πονέσεις να κλεισείς τον εαυτό σου, γιατί ουσιαστικά επιλέγεις να μην ζήσεις.
Ναι.
Δηλαδή, αν πούμε ότι ξέρεις κάτι... Το να έχω επιθυμία, το να είμαι ερωτικός άνθρωπος και να αναζητάω τη συνάντηση με το άλλο πρόσωπο, αυτό έχει κόστος, τεράστιο κόστος. Θα πονέσω, έχει πόνο, έχει αγώνα, έχει προσπάθεια, είναι σταυρός. Εάν επιλέξω να μην ερωτευτώ ποτέ ή να μην αγαπήσω και να ζήσω απλά, η απάντηση που δίνουν κάποιοι πολύ επιφανιστές και ψυχολόγοι και άνθρωποι που ασχολούνται με τη φιλοσοφία είναι ότι καλύτερα να μην ζήσεις.
Ναι.
Δηλαδή δεν είναι ζωή αυτό το πράγμα. Η ζωή είναι μια ενεργοποίηση επιθυμίας που έχει βάλει ο Θεός μέσα μας.
Ναι.
Μια επιθυμία η οποία μας κινεί, ο πόθος δηλαδή για ζωή, για συνάντηση, για έκπληξη, για θαυμασμό. Αλίμονο εάν ας πούμε μας ακυρώνουν ας πούμε οι αναποδιές και οι δυσκολίες της ζωής. Σίγουρα μας πληγώνουν. Σίγουρα για κάποιο διάστημα θα πενθήσουμε, έτσι. Θα περάσουμε μια διαδικασία απώλειας και πένθους. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
Ναι.
Αλλά σαφέστατα αυτό έχει ένα χρόνο και μετά πρέπει ξανά να βγούμε σε αυτή την πραγματικότητα της ζωής, που η ζωή σε καλεί να ζήσεις.
Ναι. Έχουν πει εδώ σε αυτήν εδώ την εκπομπή πολλοί ψυχολόγοι ότι πηγαίνει ο κόσμος αυτούς, τώρα μεταξύ γυναίκες κυρίως πάλι, και θα ξεκινάει η ψυχοθεραπεία και αρχίζουν και λένε. Και άκου να σου πω τώρα για αυτόν. Και εκείνο και εκείνο και εκείνο αυτός. Και τι λες? Και η απάντηση είναι, εγώ δεν είμαι ψυχοθεραπευτής του συντρόφου. Εσύ που είσαι? Και άκουσα και τον πάτερ Ανδρέα Κονάνο να λέει αυτό, ότι πηγαίνουν σε αυτόν και του λένε, κάτσε να σου πω, και μου έκανε εκείνο και το άλλο και εσύ τώρα τι λες? Και η απάντηση πάλι είναι, εσύ που είσαι σε όλο αυτό?
Αυτό συμβαίνει ακριβώς και στην εξομολόγηση.
Ναι.
Όχι μόνο στην ψυχοθεραπευτή, και στην εξομολόγηση. Όπου οι άνθρωποι έρχονται και αντί να πούνε δικά τους αμαρτήματα, αστοχίες και λάθη, λένε του αλλονού. Της νύφης τους,
ναι,
της πεθεράς τους, του αδερφού τους, του συναδέλφου τους. Αυτό είναι είναι μια αρχιτυπική ας πούμε στάση ζωής. Τη βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη, στη Βίβλο, στη διοίκηση της γενέσεως, όπου ο Αδάμ κατηγορεί την Εύα και η Εύα κατηγορεί τον Αδάμ.
Ναι.
Όχι δεν το έκανα εγώ, το έκανε η Εύα, όχι η Εύα δεν το έκανε. Δηλαδή ουσιαστικά τι είναι αυτό? Άρνηση της προσωπικής μου ευθύνης. Αρνούμε να ενηλικιωθώ, αρνούμε να ζήσω. Γιατί αρνούμε να ζήσω? Γιατί η ζωή, για να ζήσεις, πρέπει να λάβεις μια ευθύνη. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Μια στάση. Τι στάση θα πάρεις? Πού είσαι εσύ, τι κάνεις? Ποια είναι η δική σου στάση μέσα στη σχέση? Πού είναι το πρόσωπό σου? Πού είναι οι επιθυμίες σου? Τι θέλεις, τι ζητάς, ποιος είναι ο στόχος σου? Στην αποτυχία πού ήσουν? Τι έκανες?
Γιατί η σχέση θα έχει και αποτυχία, θα έχει και σύγκρουση.
Δεν γίνεται αλλιώς.
Θα έχει και...
Έτσι.
Ναι.
Δεν γίνεται. Αυτό είναι η σχέση.
Αυτό είναι η σχέση και εκεί ξέρουμε όλοι ζευγάρια τα οποία διαφημίζουν την τελειότητά τους.
Ναι, αυτό είναι υποκρισία και είναι και ψέμα.
Ναι.
Δεν υπάρχουν τέλεια ζευγάρια, δεν υπάρχουν τέλειες σχέσεις.
Ο τέλειος σύντροφος δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχουν επίσης αυτά τα πράγματα, έτσι. Ποια είναι τα καλά ζευγάρια, μην πούμε τέλεια. Αλλά μπορούμε να πούμε και ευτυχισμένα όμως. Μπορούμε να πούμε ευτυχισμένα. Ποια είναι? Είναι τα ζευγάρια που έμαθαν με τον καιρό, με τα χρόνια, να διαχειρίζονται τις αντιθέσεις τους. Να διαχειρίζονται τις εντάσεις τους. Να διαχειρίζονται τη διαφορετικότητά τους.
Ναι.
Αυτά τα ζευγάρια είναι που μένουν μέσα στον χρόνο. Όχι τα ζευγάρια που ταιριάζουν απόλυτα, που είναι όλα ιδανικά.
Δεν υπάρχει αυτό είναι... τώρα.
Αυτό δεν υπάρχει, έτσι.
Δεν υπάρχει.
Οπότε τα ζευγάρια τα οποία βλέπουμε να αντέχουν στον χρόνο είναι αυτά τα ζευγάρια που έμαθαν να διαχειρίζονται τα σκοτάδια τους.
Γιατί και ο καθένας έχει μάθει να αγαπάει από την οικογένειά του κυρίως την πρώτη, που όλοι προερχόμαστε από λίγο ή πολύ με μία μορφή δυσλειτουργία στην οικογένεια, από τις ταινίες έχουμε μάθει να αγαπάμε, από ένα σύστημα αξιών τέλος πάντων, και έρχεται και ο άλλος που έχει ένα τελείως άλλο διαφορετικό σύστημα αξιών, και τώρα εσείς δύο να συνυπάρξετε, όπως λένε και ένας ψυχοθεραπευτής Καταλανός, όταν του παντρεύεσαι τον άλλον, παντρεύεσαι και το σώι του μαζί.
Αυτό είναι αλήθεια. Είναι πολύ δύσκολο να συνυπάρξει, γι' αυτό και στην Εκκλησία τι κάνουμε? Ζητάμε την ενίσχυση της χάρης του Θεού σε αυτό. Δηλαδή, όταν πάω εγώ και ζητάω. Όταν πάω εγώ τη σχέση μου, τον έρωτά μου, την αγάπη μου, την πάω στην εκκλησία και ζητάω να παντρευτώ εκκλησιαστικά. Αυτό δεν είναι απλά μια νομιμοποίηση, όπως πολλοί έχουν την αίσθηση, απλά νομιμοποιώ μια σχέση. Ουσιαστικά ζητάω την ενίσχυση της χάρης του Θεού, γιατί ξέρω ότι αυτή η αγάπη, αυτός ο έρωτας, αυτό το πάθος που αισθάνομαι για τον άλλο,
ναι,
επειδή ζω κόντρα στον χρόνο, ο οποίος φθείρει,
ναι, έτσι,
κάποια στιγμή αυτό θα κουραστεί. Κάποια στιγμή αυτό θα ατονίσει. Κάποια στιγμή αυτό θα έρθει να πάρει μία μορφή αποσύνθεσης. Και ζητάω λοιπόν την ενίσχυση της χάρης του Θεού, δηλαδή να έρθει η χάρης μυστηριακά, να ενισχύσει αυτή τη σχέση, να κρατηθεί. Και όχι μόνο να κρατηθεί, αλλά να γίνει τόσο κρατεά που στο τέλος θα νικήσει το θάνατο. Με προοπτική τη Βασιλεία των Ουρανών. Δηλαδή και το θάνατο ακόμη να νικήσει. Και ο θάνατος δεν είναι μόνο η στιγμή που βιολογικά κλείνω τα μάτια μου. Πριν κλείσω τα μάτια μου, έχω κλείσει εκατοντάδες φορές τα μάτια μου σε όμορφες στιγμές, σε δολοφονημένες στιγμές, δολοφονώ κάθε μέρα τις στιγμές μου, έχω ένα νεκροταφείο από άκυρες στιγμές που δεν έζησα, που δεν πόθησα, που δεν επιθύμησα, που δεν πραγμάτωσα, έτσι.
Και αυτές πονάνε πολύ.
Μα πονάνε γιατί είναι η ζωή μου, η οποία τη σκοτώνω καθημερινά.
Ναι.
Τη σκοτώνω καθημερινά. Ο Θεός μου έχει δώσει το δώρο της ζωής και εγώ αντί να το ζω, κάνω πράγματα τα οποία ουσιαστικά ακυρώνουν αυτό το δώρο. Το ακυρώνουν το δώρο αυτό. Έτσι. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβω ότι αυτό ακριβώς ζητάω πηγαίνοντας στην Εκκλησία. Την ενίσχυση της αδύναμης φύσης της ανθρώπινης για να πραγματοθεί η σχέση και η αγάπη. Και να κρατήσει αυτή η αγάπη μου, να ενδυναμωθεί αυτή η σχέση μου.
Ναι.
Γιατί κοιτάξτε, όλα κουράζονται. Στο χώρο και στη ζωή που ζούμε, όλα κουράζονται.
Βέβαια, βέβαια.
Έτσι, οπότε θέλω μία ενίσχυση. Και αυτοί οι οποίοι πιστεύουν στο Θεό και αυτοί οι οποίοι πιστεύουμε στο Χριστό, θεωρούμε ότι ο μοναδικός που μπορεί να το κάνει αυτό είναι ο Χριστός. Γι' αυτό και απευθυνόμαστε σε εκείνον. Με πλήρη επίγνωση όμως, με πλήρη επίγνωση ότι όλα σε αυτή τη ζωή έχουν, ας πούμε, μία, πώς να το πούμε, μία κούραση, έτσι, δηλαδή,
ναι,
κάποια στιγμή.
Και κάνουν κύκλους. Έχει έρθει και ο ψυχίατρος Ιάκωβος Μαρτίδης στην εκπομπή. Κάναμε έτσι ωραία εκπομπή για το νόημα της ζωής. Το νόημα της ζωής είναι που δεν υπάρχει και το δίνουμε εμείς νόημα. Και ανέφερε ότι η αιώνια αλήθεια είναι ότι η ποιότητα της ζωής μας καθορίζεται από την ποιότητα των σχέσεών μας. Και έχει αναφερθεί πολλές φορές επίσης στην εκπομπή αυτή εδώ η έρευνα του Χάρβαρντ, που γίνεται εδώ και 70 χρόνια και συνεχίζεται να γίνεται, που επιβεβαιώνει αυτό, ότι η ποιότητα της ζωής μας είναι η ποιότητα των σχέσεών μας. Και για να κάνουμε σχέσεις που να έχουν μία ποιότητα, είτε αυτή είναι σχέση με τον εαυτό, είτε αυτή είναι σχέση με τους άλλους, οι ευτυχισμένοι άνθρωποι, που ακούγεται λίγο, είπαμε, new age, γι' αυτό το είναι όλοι... Οι ευτυχισμένοι άνθρωποι δεν είναι αυτοί που ξυπνάνε και είναι σήμερα χαρούμενοι. Έχουν, το επιλέγουν κάθε μέρα να είναι, παρόλο αυτά που συμβαίνουν στη ζωή.
Ξέρετε, εμάς τώρα, ας πούμε, στην Εκκλησία η χαρά θεωρείται καταρχήν ότι είναι, καρπός του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή ότι παρουσία και στοιχείο και χαρακτηριστικό ότι ο Θεός είναι στη ζωή σου
είναι χαρά.
Ένα από τα πράγματα. Είναι η αγάπη, είναι η ειρήνη, αλλά είναι και η χαρά. Έτσι, κατά τον Απόστολο Παύλο. Όμως, για να μπορέσει αυτό να σαρκωθεί στη ζωή σου, πρέπει και εσύ να προετοιμάσεις ένα έδαφος, μια πραγματικότητα.
Ναι.
Και εκεί ακριβώς είναι αυτό που λες, ότι επιλέγω. Έτσι, είναι ευθύνη, είναι επιλογή να είμαι χαρούμενος. Γιατί? Διότι, κοιτάξτε να δείτε, καλός ή κακός στη ζωή, ποτέ τα πράγματα δεν θα είναι τέλεια. Ποτέ δεν θα είναι ιδανικά.
Ναι.
Εάν εγώ περιμένω, όπως ο κόσμος καθημερινά αυτό λέει, λέει ότι μα πώς να είμαι χαρούμενος αφού έχω φόρους να πληρώσω, μα πώς να είμαι χαρούμενος αφού μου πάρουν το σπίτι, μα πώς να είμαι χαρούμενος επειδή είμαι άρρωστος, μα πώς να είμαι χαρούμενος που χώρισα, δεν ξέρω τι. Σαφέστατα είναι έτσι. Οι δυσκολίες υπάρχουν, δεν λέμε ότι δεν υπάρχουν και πληγώνουν και πονάνε, αλλά εάν περιμένω πότε θα εξαφανιστούν ή θα λυθούν όλα τα προβλήματά μου, όλες οι δοκιμασίες μου, όλες οι αντιξιότητες της ζωής, για να μπορέσω εγώ να χαμογελάσω, να χαρώ και να δοξάσω το Θεό για τη ζωή, αυτό δεν θα γίνει ποτέ.
Ποτέ όμως.
Δεν υπάρχει ζωή η οποία να μην έχει μέσα τον πόνο, τη σκιά της, τη δυσκολία της. Άρα λοιπόν επιλέγω με τις δυσκολίες και με τα προβλήματά μου εγώ να χαμογελώ, εγώ να ζω, εγώ να επιλέγω το θετικό κομμάτι μέσα από αυτό το πλάνο του μαύρου. Και όχι να κάνω αιμονή στο μαύρο, ας πούμε, και να ζουμάρω διαρκώς στο αρνητικό. Είναι λοιπόν επιλογή. Είναι επιλογή, γιατί θα έλεγε, ας πούμε, θυμάμαι κάπου σε ένα κείμενο του Σιμάρο ή Βαμβουνάκη, ότι κάντε λίγο μία άσκηση και κάθε βράδυ πριν πάτε να κοιμηθείτε, σκεφτείτε τρία θετικά πράγματα που περάσετε τη μέρα σας. Ένα λέει από αυτά, λέω, που σκέφτομαι κάθε βράδυ, λέω, δόξα σε ο Θεός που σήμερα δεν είχα πονόδοντο.
Ναι.
Μπορεί να γελάσει κάποιος, αλλά για σκέψου να είχες.
Ναι, ναι.
Δηλαδή,
δεν είναι αυτονόητο.
Αυτό το πολύ απλό και μπορεί να φαίνεται υπεραπλουστευτικό, φανερώνει όμως ότι πρέπει να επιλέξω τελικά να βλέπω και τα θετικά στοιχεία της ζωής και της πραγματικότητας και όχι μόνο τα αρνητικά. Άρα λοιπόν επιλέγω, έτσι. Θυμηθείτε ανθρώπους που έχουν περάσει από πολέμους, από οικονομικές δυσκολίες, απόλυτης φτώχειας. Και όμως αυτοί οι άνθρωποι γλεντούσαν, έκαναν παρέες και πολύ πιο ουσιαστικές και πολύ πιο ωραίες από αυτές που κάνουμε σήμερα εμείς. Γλεντούσαν, ας πούμε, με πολύ λίγα πράγματα.
Ναι.
Έτσι. Γιατί είχαν επιλέξει ότι ναι, η ζωή μου έχει δυσκολίες, είναι χάλια οικονομικά, οι ιστορικές συγκυρίες και κοινωνικές είναι πάρα πολύ τραγικές. Εγώ όμως σε κόντρα απέναντι σε αυτές τις συνθήκες θα επιλέγω να χαμογελώ και να βρίσκω κάθε μέρα κάτι θετικό, να το αναδεικνύω και να μπορώ να λέω δόξα τω Θεώ, χαλάλη τη ζωή που ζω.
Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ την πρόσκληση και ήταν μια, νομίζω, πάρα πολύ όμορφη κουβέντα.
Ήταν κουβέντα, ναι. Είναι όλα αυτά παράδοξα και μυστήρια. Είναι, για ερωτήσεις είναι, δεν είναι για απαντήσεις.
Νομίζω ότι δεν χρειαζόμαστε απαντήσεις για να ζήσουμε. Είναι πιο ωραίο το μυστήριο.
Ναι, αλίμονο, άμα είχαμε απαντήσεις για όλα, ωραία θα ήταν.
Θα ήταν πολύ βαρετά.
Πολύ βαρετά θα ήταν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Και εσάς που μας ακούσατε, φιλιά πολλά.